105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimas hingga nanti tengah malam. Ya, akan menemani malam Jumat kamu dengan pilihan cerita mengenai pengalaman kisah nyata insan muda yang berhubungan dengan hantu, kemistisan, dan hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika. Selamat malam juga insan muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, mungkin di rumah, di kosan, di dalam kamar, atau sedang dalam perjalanan pulang di dalam mobil kamu, dimanapun itu, pastikan ketika sedang mendengarkan Nightmare Set malam hari ini, ketika mendengarkan di siaran malam hari ini, cerita-cerita di Nightmare Set semuanya malam hari ini, sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Tim Nightmare Set selalu memperingatkan ini dari awal, sebelum kita mulai acara hingga nanti tengah malam. Mungkin hanya sekitar 2 jam saja, tapi dalam 2 jam ini mungkin bisa menjadi satu hal yang panjang, hingga nanti lewat tengah malam. Dan pastikan jika kamu memang mendengarkan Nightmare saat ini sendirian, perhatikan di setiap sudut ruangan kamar kamu, tempat kamu berada, di belakang kamu, atau mungkin di bawah tempat duduk, atau di bawah tempat tidur, di belakang gorden jendela, di balik lemari, atau di atasnya, atau banget di langit-langit kamar kamu. Coba kamu perhatikan, dan pastikan semuanya dalam kondisi yang normal. Cuaca Bandung malam hari ini cukup dingin, dengan angin yang seringkali berhembus. Mungkin di beberapa tempat tadi sempat hujan, membuat malam hari ini seharusnya dalam kondisi yang dingin. Jika terjadi perbedaan suhu di tempat kamu berada yang seharusnya dingin, misalnya menjadi panas atau bahkan gerah sampai kamu berkeringat, mungkin ada sesuatu yang lain di tempat kamu. Nah, konon perbedaan suhu udara, terutama dingin atau panas, salah satu pertanda adanya makhluk halus di sekitar kamu. Ada banyak cara untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa berkaitan dengan makhluk halus. Mereka hidup berdampingan dengan kita, meskipun tidak terlihat, tidak tercium, tidak terdengar. Tapi beberapa di antara mereka, ada yang senang dengan keberadaan kita, ada yang tidak. Dan sebaliknya, manusia seperti kita, ada yang takut dengan hantu atau makhluk jin dan lain sebagainya, ada yang tidak dalam artian sompral karena tidak pernah percaya dan tidak pernah melihat secara langsung, dan ada juga yang memanfaatkan mereka. Nanti kita akan bahas beberapa di mana orang-orang ternyata telah mempergunakan alam gaib untuk sesuatu yang mereka inginkan. Salah satunya seperti cerita pertama malam hari di Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastikan sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Denny, namun orang-orang memanggilku Abi. Sekitar 5 bulan kebelakang, aku mengalami kejadian yang sangat membuatku ketakutan sekali. Ayah dari temanku mempunyai masalah hutang dengan rentenir, sebut saja Opa. Saat itu Opa benar-benar kebingungan mencari pelunas rentenir, sedangkan jatuh tempo sebentar lagi. Aku pun ikut merasakan beban Opa. Saat itu waktu menunjukkan jam 3 sore. Tiba-tiba Opa memintaku untuk menemaninya ke suatu tempat. Ketika aku tanya dia, dia hanya bilang, "Ikut saja, siapa tahu dapat rezeki." Begitu katanya. Aku sebenarnya tidak begitu mengerti maksudnya. Ya, aku pun ikut saja apa kata Opa. Kami pun berangkat dengan kendaraan motor. Rumahku berada di daerah Bandung Selatan. Ketika itu cuaca memang sedikit mendung. Entah mau hujan atau mungkin sudah sore. Aku dibonceng Opa dan mulai masuk ke daerah yang cukup sepi, di mana di kiri kanannya adalah hutan. Di daerah Soreang, jalanan begitu sepi saat itu. Kulihat orang-orang kebanyakan memakai baju berwarna hijau. Meskipun ia sesekali kulihat, tapi hampir semua orang-orang di sana memakai baju hijau. Entah kebetulan atau apa yang pasti membuatku sedikit bingung. Tapi aku tidak terlalu pusing mengambil hal itu. Singkat cerita, ketika masuk ke daerah Soreang, kami memasuki daerah yang benar-benar hutan. Dan kali ini kulihat jauh sekali dari warga. Hawa dingin mulai menusuk kulit. Jarak pandang pun tidak terlalu jauh karena jalanannya diselimuti kabut. Hujan pun mulai turun sedikit-sedikit. Hanya cahaya lampu motor saja yang membantu penerangan jalan saat itu. Hingga tidak lama kemudian, aku lihat satu gubuk di sana. Hanya satu-satunya. Motor pun berhenti. Kulihat sekelilingnya tidak ada lagi rumah atau bahkan orang di sana. Hanya gubuk kosong itu saja. Ya, entah kosong atau tidak. Apa mungkin Opa mengajakku ke rumah itu? Opa bilang kita sudah sampai. Ketika aku tanya ke tempat siapa, dia hanya bilang nanti juga tahu. Dan berpesan jangan banyak tanya di sini. Apalagi sompral. Bahaya. Aku mengerutkan dahi. Ketika dibilang seperti itu, aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mengikuti Opa yang berjalan mendekati pintu gubuk itu. Sebuah gubuk kecil dengan dinding rotan yang sudah menghitam. Tua sekali gubuk itu. Kita sampai di depan pintu itu. Opa langsung mengetuk pintu tua itu. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Punten. Sesaat setelah itu tidak ada jawaban apa-apa. Aku mulai cemas menunggu siapa yang tinggal di tengah hutan yang jauh dari mana-mana itu. Dan tiba-tiba saja terbukalah pintu itu. Dan kulihat ada seorang kakek-kakek dengan wajah yang dingin menatap kami dari atas sampai bawah. Keperhatian kakek itu memakai baju koko berwarna putih, celana coklat tua dengan rambut putih yang sudah rontok, juga peci. Dia menyuruh kami masuk dengan bahasa tubuhnya dan tidak mengucapkan satu kata apapun. Tempat apa sih? Serem benar. Begitu tanya aku dalam hati. Rasanya aku ingin cepat-cepat cabut saja dari tempat itu. Tempat itu seperti pesugihan atau dukun. Kami pun duduk bertiga. Opa mulai bicara.
Untan kiki, abis itu yang masalah rezeki, salah rezeki. Atau dongkap ke dia tenyukkan pituduhna rezeki lebih
jangka. Opah bilang dia ada masalah keuangan dengan rentenir dan minta bantuan harus bagaimana menyelesaikan masalah keuangannya itu. Kakek itu melihat Opah dan tersenyum santai. Sambil senyum dia pun bicara dengan suara yang berat. Katanya kita datang di saat yang pas. Malam Selasa Kliwon. Entah apa maksudnya pas yang dimaksud kakek itu. Dan dia bilang jangan takut kalau ada yang datang. Dan memperlihatkan diri. Aku dan Opa saling melihat. lanjut bertanya, emang siapa yang akan datang? Kakek itu berkata, yang datang bukan bangsa jin yang biasa-biasa, melainkan penguasa, ratunya para jin dari daerah kidul. Mendengar itu aku bergidik ngeri, dan suasana mulai tidak enak. Apapun dikasih satu amalan atau satu benda, entah itu apa namanya, dan menyuruh kami bergegas untuk pulang. Jauh-jauh ke tengah hutan, bertemu dengan kakek itu hanya untuk bertanya seperti itu dan dikasih sesuatu. Aku masih berpikir logis saat itu. Opa. Namun di saat perjalanan pulang, yang masih terus ada di pikiranku adalah kata-kata kakek itu yang bilang, jangan takut jika ada yang datang. Aku pun bertanya dan berkata pada opa, apa mungkin yang bakalan datang tuh Ratu Pantai Selatan kali ya, Nyi Roro Kidul. Soalnya kan ratunya para jin daerah kidul, dan bukan jin yang biasa-biasa, Nyi Roro Kidul kali ya. Dan gak opa? Opa melirikku sambil menepuk kakiku. Dan berkata, jangan sebut-sebut nama itu sembarangan. Jangan sompral, takut kenapa-napa. Hingga tak lama kemudian, jalan pun tiba-tiba berkabut sangat tebal dan tiba-tiba saja entah kenapa kami jatuh dari motor. Aduh. Suasana ketika itu berkabut sangat tebal. Jarak pandangku pun berkurang. Ketika jatuh, aku langsung terhempas entah kemana. Kabut tebal membuatku tidak bisa melihat kemana-mana. Aku tidak melihat opa di sampingku atau motornya. Yang kulihat hanya pepohonan tinggi.
Opa! Opa!
Teriakku mencari-cari. Tidak ada jawaban. Namun dari kejauhan seperti ada yang mendekat.
Pa? Opa?
Tunggu dulu. Tidak hanya satu orang. Kulihat ramai-ramai orang berbondong-bondong. Dan semuanya memakai baju hijau. Laki-laki, perempuan, semuanya seperti berjalan ke arahku memakai baju hijau. Mereka semakin dekat. Kulihat wajahnya sangat datar, tidak berekspresi. Melihat lurus ke depan dan hanya berjalan melewatiku dengan begitu saja. Seperti aku tidak terlihat oleh mereka. Dan jumlahnya sangat banyak. Sekitar mungkin hampir lebih dari 50 orang. jantungku berdegup kencang. Hingga suara kulihat iring-iringan seperti pawai berjalan mendekatiku, lengkap dengan panji-panji seperti bendera yang diangkat cukup tinggi, masih dengan nuansa hijau. Awalnya aku pikir mereka berjalan, tapi tidak. Mereka tidak berjalan. Kuperhatikan orang-orang itu. Orang-orang itu melayang. Ya, melayang semakin mendekatiku. Memakai baju-baju seperti kerajaan. Lidahku keluh, badanku lemas, dan aku tidak bisa bergerak. Ketika itu kulihat di antara kerumunan iring-iringan itu ada sosok perempuan yang sangat cantik berjalan di tengah iring-iringan pawai itu, bergaun hijau layaknya seorang ratu. Tatapannya sangat tajam melihat padaku. Yang ku tahu, sosok itu seperti seperti Nyai Roro Kidul. Ingin rasanya lari dan berteriak, tapi aku tidak bisa. Hingga tak lama kemudian, ketika aku mengedipkan mata dan seketika semuanya hilang. Dan ketika aku lihat ke sekeliling, ya Tuhan, ini di mana? Kali ini aku berada di sebuah kuburan. Yang ku tahu banyak sekali kuburan di sini, seperti pemakaman umum yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Terngiang di kepalaku dan di telingaku suara seorang perempuan yang seakan menggema berputar-putar di sekelilingku seperti marah padaku. Dan satu waktu ketika aku melihat pepohonan yang tinggi itu, astaga, kulihat sosok perempuan memakai jubah hijau dengan kain sampur yang sangat panjang melayang di antara pepohonan itu. Rambutnya terurai panjang dan matanya membelalak tajam ke arahku. Sambil tersenyum, seakan memberi peringatan padaku. Dan ketika itu, pandanganku mendadak hilang dan semuanya menjadi gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah berada di satu rumah. Entah rumah siapa. Di sebelahku sudah ada opa dan kakek yang sebelumnya bertemu denganku di gubuk itu. Mereka memberitahuku saat kecelakaan aku pingsan dan ditemukan di hutan dalam keadaan kerasukan sosok perempuan dengan tangan melambai-lambai seakan aku sedang menari. Seperti itu katanya saat aku tidak sadarkan diri. Dan kakek itu segera memberikan aku air doa supaya selamat dalam perjalanan. Kami pun pamit Dalam perjalanan aku sedikit demi sedikit mulai memahami orang-orang yang pakai baju hijau itu mungkin adalah pengikut-pengikutnya yang entahlah, mungkin masih dalam bentuk astral. Walau-walau, yang jelas masih menjadi misteri untukku jika memang yang kulihat itu benar-benar Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Kenapa bisa ada di sana ketika itu? Apa hubungannya dengan tempat itu? Apa memang kesakralannya itu membuat kita tidak boleh berucap sembarangan namanya, apalagi di malam-malam kliwon? Entahlah. Yang jelas aku yakin sekali itu sosok Nyi Roro Kidul.
Sudah 3 bulan aku menempati rumah kontrakan bercat hijau ini. Banyak orang yang bilang kalau kontrakan aku ini ada penunggunya. Salah satunya adalah Mas Radi. Tetanggaku yang selalu cerita tentang suara orang menangis dari kamarku. Jujur, apa yang diceritakan Mas Radi tidak pernah membuatku takut. Karena selama 3 bulan aku tinggal di sini, aku tidak pernah mengalami kejadian apapun. Awalnya aku pikir cuma halusinasi Mas Radi saja, karena dia memang penakut. Tapi kenyataannya memang benar. Ada sesuatu di rumah kontrakan baruku itu. Namaku Christine. Aku tipe orang yang sangat perhitungan. Ya, kalau dibandingkan dengan hemat, mungkin bisa dibilang beda tipis. Bukan cuma urusan makan, tapi apapun ku perhitungkan. Dan ini alasan kenapa aku memilih mengontrak dibandingkan ngekos. Sejak aku bekerja di Bandung, aku memutuskan untuk mencari rumah kontrakan. Jika dibandingkan dengan biaya per bulan ngekos, harga 1 tahun rumah kontrakan dengan 2 kamar dan kamar mandi di dalam jauh lebih murah harganya. Apalagi jika ngontrak rumah, aku bisa patungan bayar bareng adekku yang kebetulan dia kerja di Bandung juga. Hal yang harus diperhatikan, mulai dari parkir mobil, jalan yang masuk gang atau tidak, begitupun dengan lingkungannya, sehat atau tidak. Tapi dari semua itu, nampaknya hal-hal itu akan kukesampingkan jika aku menemukan kontrakan dengan harga yang murah dan masuk di akal. Seperti kontrakanku yang sudah kutempati selama 3 bulan ini bersama adikku. Tepatnya di daerah Tubagus Ismail. Rumahnya memang tidak besar. Dalamnya terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Untuk parkir mobil juga gampang. Aku bisa memarkirkan mobilku di depan kontrakan. Dan lingkungannya, tidak begitu menjanjikan sih. Tapi, tak apalah. Aku juga bertetangga dengan seorang guru. Beliau sering aku panggil dengan sebutan Mas Radi. Dan Mas Radilah yang kutitipkan rumah jika aku dan adikku bekerja. Cukup rasanya aku ceritakan tentang kontrakanku yang baru itu. Dan sekarang aku akan ceritakan pengalaman seram yang aku alami di rumah bercat hijau itu. Singkat cerita, malam itu aku mengundang teman-temanku untuk main ke tempatku. Sekedar untuk makan-makan dan mengobrol hingga larut malam tiba. Tapi mungkin kamu juga mengalami, jika temanmu datang ke tempatmu, suasana akan lebih ramai dibanding dengan yang kamu pikirkan. Tertawa kencang, musik, dan suara gaduh lainnya. Mas Radi tetanggaku sih tidak merasa terganggu. Tapi nampaknya makhluk lain di rumahku ini mulai terganggu. Tepat pada jam 1 pagi, teman-temanku berpamitan pulang. Setelah mengantar mereka ke gerbang dan berpamitan, aku kembali masuk ke dalam rumah dan mulai membereskan semua yang berserakan di atas meja dan lantai. Semuanya kukerjakan sambil menunggu juga adikku pulang nonton. Ketika aku sedang membereskan rumah, tiba-tiba saja aku terperanjat kaget. Aku menajamkan telinga, mencoba untuk mendengarkan lagi suara apa, dan memastikan aku tidak salah dengar. Tapi suara itu tidak ada. Ah, Mungkin aku salah dengar. Atau suara itu adalah suara istri Mas Radi. Sedikit takut, aku kembali menutup pintu rumah dan menguncinya. Lalu aku kembali melanjutkan membereskan meja dan membawa gelas serta piring kotor ke dapur. Ketika aku melewati kamar mandi yang posisinya bersebelahan dengan kamarku dan dapur, suara tertawa itu muncul lagi.
Adek.
Apa adikku sudah pulang ya? Tapi tidak mungkin. Kalaupun dia akan pulang, dia pasti mengabariku terlebih dahulu.
Davin? Vin?
Tidak ada jawaban. Aku lanjut mencuci piring. Lalu ku bilas dengan air bersih. Dan
astaga, jelas sekali suaranya. Suara ketawa itu tepat berasal dari belakang telingaku, membuatku kaget dan tanpa sengaja aku menjatuhkan piring. Badanku bergetar. Aku menutup mata dan berdoa. Aku ingin berbalik dan berlari. Tapi perlahan ku putar badanku dan tidak ada apa-apa. Jelas ini adalah hantu. Aku segera bereskan pecahan-pecahan kaca yang ada di lantaiku itu. Lalu aku terdiam sambil menajamkan telingaku. Sayup-sayup ku dengar ada suara air di kamar mandi. Lalu suara keran air terbuka dan suara air dibuang dari bak mandi. Davin di mana sih? Aku mencoba meraih telepon genggamku. Aduh, teleponku tidak diangkat. Sepertinya dia sedang mengendarai motor. Hanya terdiam. Sambil berusaha mengetik dan bertanya Davin di mana. Vin, cepat pulang. Kakak takut nih. Ada. Tiba tiba-tiba. Aku hempaskan telepon genggamku dan berusaha menutup diriku dengan selimut. Lambat laun, suara di kamar mandi pun hilang. Dan perlahan suasananya semakin sepi. Aku menghela nafas dan mencoba untuk menurunkan perlahan selimutku. Dan lemari, sesosok wanita berpakaian putih kecoklatan dengan rambut panjang menjuntai tertawa cekikikan sambil menatapku. Kepalanya bergerak-gerak tak karuan. Aku berteriak sejadi-jadinya dan terdengar suara Davin.
Kak, buka kak. Kak, buka kak.
Tenagaku mulai habis. Dan semuanya gelap. Perlahan aku membuka mataku dan kulihat aku sudah berada di kamarku. Aku juga melihat pintu kamar sudah terbuka. Dan sayup-sayup ku dengar suara Davin dan Mas Radi sedang mengobrol di ruang tengah. Jam di kamar menunjukkan pukul 5 pagi. Aku terbangun dan menceritakan apa yang terjadi semalam. Dan ternyata Mas Radi bilang kalau rumah yang sudah ditempatiku selama 3 bulan ini sebelumnya telah kosong selama bertahun-tahun. Dan dia bilang juga ada kejadian aneh. Setiap aku dan adikku pergi, Mas Radi sering mendengar suara orang cekikikan dan orang mandi dari dalam rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Kontrakan ini harganya sudah murah. Dan daripada kami pindah kontrakan, akhirnya kami mengikuti saran Mas Radi dengan mengadakan pengajian untuk mengusir aura negatif. Setelah itu memang tidak pernah terjadi apa-apa lagi. Dan sepertinya hantu perempuan itu sudah pergi.
Thank you.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Masih ada satu cerita lagi, pengalaman insan muda yang sudah terpilih untuk disiarkan di Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu, di cerita pertama kita mendengar sebuah cerita di mana seorang manusia memanfaatkan makhluk halus untuk mencoba memperkaya dirinya sendiri dengan cara instan. Beberapa orang dulu meyakini dengan menyerahkan diri dan bekerja sama dengan jin, itu bisa memperkaya diri mereka. Beberapa jin menjadikan manusia sebagai sekutunya untuk mendapatkan uang, kekayaan, harta, tahta, bahkan perjodohan. Kamu harus ingat, bersekutu dengan jin seperti yang kita tahu, manusia diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Beberapa hal, cara dari persekutuan dengan jin nih, insan muda, yang akan kita sedikit ulas di ritual cerita tua dan legenda Nightmare Set malam hari ini. Mungkin kamu pernah mendengar satu istilah, yaitu babi ngepet. Dia adalah salah satu makhluk jadi-jadian yang memang menjadi urban legend di Indonesia, yang konon katanya dengan melakukan pesugihan ini, dengan melakukan babi ngepet ini, orang yang menjalankannya akan menjelma menjadi seekor babi, dan salah seorang temannya lagi itu akan menjaga lilin. Satu mitos yang sangat-sangat legenda sekali. Dan ketika lilin itu bergoyang, arti babi ngepetnya dalam bahaya, bisa jadi ketahuan sedang diburu walau alam. Dan katanya babi ngepet ini dengan menggesekkan badannya ke tembok rumah atau lemari atau bahkan pintu, dia akan mendapatkan uang dari rumah itu. Sejarah mitos ini sudah turun-temurun di Indonesia, tapi hanya dari mulut ke mulut. Beberapa orang katanya pernah melihat dan pernah menjadi korban babi ngepet, bahkan juga ada yang pernah menangkap babi ngepet yang memang masih berbentuk makhluk atau binatang babi itu, dan itu masih menjadi kepercayaan di beberapa daerah, terutama di Indonesia sendiri. Ya, sering menjadi satu istilah babi ngepet, menjaga lilin dan lain sebagainya untuk mendapatkan kekayaan. Tapi memang mitos ini legenda di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi, penuh dengan gemerlap hal-hal yang bisa ya melupakan kita dari hal-hal seperti ini. Mitos-mitos seperti ini bisa jadi mereka muncul sehingga mereka tidak ketahuan ya, bahwa sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang masih menjalankan ritual-ritual seperti ini. Memperkaya kekayaan, harta dan lainnya. Satu mitos yang melegenda juga adalah tuyul. Ya, konon tuyul adalah jelmaan jin dari bayi yang diaborsi. Sama seperti bayi dan orang yang melihara tuyul juga harus menumbalkan ASI. Ya, ASI atau air susu ibu dari istrinya untuk tuyul tersebut. Walau-walau, di Bandung, di sekitaran Jalan Merdeka dulu ada cerita bahwa kalau kamu mau melihat tuyul, maka sambil berkendara jatuhkan uang receh di jalan itu dan tengoklah ke belakang, dan kamu akan melihat sosok itu mengikutimu. Ya, Jalan Merdeka. Pernah mendengar mitos ini? Atau mungkin kamu baru mendengarnya? Membuang uang receh dan katanya akan ada sosok yang terlihat akan mengikuti kamu. Berani mencoba? Hati-hati, karena tidak akan ada yang tahu. The Nightmare Set hanya memberitahu dan tidak menyuruh kamu untuk melakukan itu, untuk keselamatan kamu juga. Ada juga istilah jenglot. Tidak asing pasti ya dengan istilah-istilah tadi, babi ngepet, tuyul, jenglot, yang memang erat kaitannya dengan bentuk-bentuk pesugihan. Belum lama ini kita pernah mendengar terjadinya penemuan jenglot di salah satu rumah angker, yang ketika pembangunan rumah itu terjadi satu hal yang tidak biasa, insan muda. Ketika itu pembangunan rumah, di rumah itu selalu saja ada tukang yang kesurupan, dan setelah dipanggil orang pintar barulah ketahuan bahwa ada jenglot yang tertanam di bawah rumah itu. Rumah itu memang sudah terkenal angker saat itu. Nah, jenglot itu salah satu jin atau siluman yang bisa mendatangkan kekayaan juga, tapi jalannya sesat. Makanya ada yang memelihara, istilahnya itu kayak memelihara jenglot, ya kan, meminta tolong dan bersekutu dengan jin. Itu merupakan hal-hal yang menyesatkan. Banyak orang yang terjerumus dan ingin menjadi instan kekayaannya dengan hal-hal seperti ini. Kembali kepada kepercayaan kamu lagi, percaya atau tidak, mitos-mitos seperti jenglot, tuyul, bahkan babi ngepet itu masih ada di Indonesia, bahkan di Bandung sendiri mungkin. Entahlah, apakah mungkin kamu yang pernah mengalami kehilangan barang, uang di rumah kamu secara tidak sengaja, padahal rumah semua sudah terkunci, bahkan di lemari kamu pun terkunci, tapi benda itu bisa hilang. Bisa jadi mereka-mereka itulah yang melakukannya. Tidak terlihat, kadang tidak terdengar. Ketika kita sedang tertidur pulas, bahkan beberapa di antara hal-hal yang berkaitan dengan itu membuat kita seperti terhipnotis untuk tetap tidur dan tidak terbangun ketika mereka melakukan aksinya. Percaya atau tidak, hal ini masih terjadi di Indonesia. Kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini, insan muda. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Wahyu. Aku adalah seorang kameramen sebuah stasiun TV swasta ternama di Jakarta. Sebagai seorang kameramen yang meliput acara mistis, aku sering mengalami hal-hal aneh, baik itu di tempat angker sampai di tempat yang ramai sekalipun. Beberapa waktu yang lalu, tim kami meliput di wilayah Cirebon. Dan ini menjadi kejadian yang paling menyeramkan yang pernah aku alami selama liputan. Pada hari pertama liputan, aku istirahat di sebuah hotel di kawasan mall di kota Cirebon. Fasilitas yang ditawarkan hotel ini memang cukup memuaskan. Namun, di balik fasilitasnya yang mewah, ternyata ada beberapa hal keganjilan yang aku rasakan di hotel ini. Karena aku sudah lelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon, akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng kameraku dan meninggalkan teman-temanku duluan di lobi. Ah, ternyata di kamar 569 nih. Gua tidur sendiri ya. Dia pada tidur sama cowok, mending sama setan ya gak? Ya, luar ya. Ucapku pada teman-temanku yang lain. Dan langsung saja, sesegera mungkin aku menaiki lift yang membawaku ke lantai 5 itu. Sendirian. Kupikir aku sudah biasa menghadapi hal-hal gaib di sekitarku, karena pekerjaanku yang selalu berhubungan dengan hal-hal mistis. Ketika akses kartu ini ditempelkan pada lift, segera pintu lift itu tertutup. Namun, ternyata pintu terbuka lagi. Aku pikir akan ada seseorang yang masuk. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku segera menempelkan kembali akses card ini dan menekan lantai 5. Dan lift pun menuju ke lantai 5. Setelah pintu lift terbuka, aku langsung keluar ke arah pintu kamar hotelku dan langsung melihat lorong yang panjang. Namun ada yang memberhentikan langkahku. Ketika aku berbalik ke belakang, aku lihat Pintu lift itu tidak tertutup. Kenapa? Biasanya kan langsung nutup tuh. Bodoh. Aku biarkan dan aku lanjutkan langkahku menuju kamar 567, 568. Nah, ini 569 nih, kamar gua. Segera aku buka pintu kamar yang terletak di ujung lorong ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ada yang menjawab salamku. Entah siapa, namun terdengar jelas dari dalam kamarku. Aku sempat kaget. Sempat aku tidak jadi untuk masuk ke dalam kamarku ini. Namun aku gengsi dan malu pada diriku sendiri untuk pergi. Karena aku memang tidak takut dengan hal gaib. Tapi ini membuatku ingin kembali turun ke lobi bersama teman-temanku. Aku pun menutup kembali pintu kamarku dan pergi ke arah lift, berusaha untuk tenang dan berjalan sepanjang lorong dengan perasaan agak was-was. Ketika sampai di lift, aku melihat pintu lift masih terbuka, sama seperti saat aku tinggalkan. Dan aku segera masuk ke dalam lift. Dan pintu lift pun tertutup. Aku menekan lift ini menuju ke lobi. Namun lift ini berhenti di lantai 4. Ketika pintu lift terbuka, aku pikir akan ada orang yang masuk ke dalam lift ini. Namun tidak ada siapa-siapa. Jika pintu lift ini terbuka karena tidak ada siapa-siapa, tidak mungkin kartu akses kartuku ini terbuka begitu saja karena aku tidak menempelkannya. Aku langsung menutup kembali lift. Dan lift pun langsung menuju ke bawah. Di lobi aku langsung menuju teman-temanku. Dan berharap teman-temanku masih ada di lobi. Ternyata benar saja, teman-temanku masih ada di lobi itu. Mereka bertanya pada aku kenapa aku kembali ke lobi, untuk menutupi ketakutanku dan malu jika teman-temanku tahu. Akhirnya aku berkata,
"Oh, ini kamera infrared gue ketinggalan. Ada yang mau tidur bareng sama gue gak? Gue suka ini nih, apa, kayak mau tidur ntar kalau gue masuk kamar Mbak Indah berabe kan?"
Ucapku mencoba untuk bercanda. Akhirnya temanku Rizky lah yang akan sekamar denganku. Dan malam itu pun tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Singkat cerita, aku dan tim mulai proses peliputan. Kami bersama tim berjalan ke sebuah tempat yang mempunyai mitos angker di sana. Kami semua standby dengan menyalakan kamera, mencoba berjalan, dan aku pun mengambil stok shot gambar. Ketika sedang proses liputan, ketika aku sedang mengambil stok untuk gambar, di kameraku aku melihat ada anak kecil perempuan. Itu cukup menggangguku, karena ketika aku lihat jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Karena program acaraku memang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan segmen dewasa, aku tidak mau ada anak kecil yang tertangkap oleh kameraku, apalagi menonton. Akhirnya aku mencoba untuk menyuruhnya pergi ke belakang agar tidak tertangkap kamera.
Dek, tolong minggir ya. Kalau mau nonton di belakang aja, jangan di depan. Ya? Nih, sebelah sini nih. Ke belakang aja, ya?
Namun anak kecil itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dan kulihat di sampingnya ada seorang bapak-bapak juga yang ikut menonton proses liputan ini. Akhirnya aku minta tolong bapak itu untuk menyuruh anak kecil ini pindah.
Pak, tolong pak, yang menontonnya di belakang sini aja, yang anak kecil itu. Soalnya ini blockingnya gak bagus pak. Boleh pindah ke belakang saya nih, sini pak, ya? Ya, itu pak. Ya, pindah ke situ, anak-anak.
Bapak itu melihat aku. Namun, nampak keheranan. Nah, apa sih orang-orang ini? Akhirnya aku tidak terlalu ambil pusing. Karena liputan harus tetap berjalan, akhirnya aku pun membereskan segera stock shot gambar di kameraku. Setelah itu, aku dan tim kembali ke hotel. Saat itu sekitar jam 3 subuh. Kami menuju kamar. Dan ketika aku menaiki lift, aku memperhatikan panel lantai yang ada di lift itu. Ternyata lift itu tidak mencantumkan lantai 2 dan lantai 4. Namun dari lobi langsung menuju ke lantai 3, 5, 6, 7, 8. Terus waktu itu kan lantai 4. Iya, yeah. Waktu itu liftnya berhenti di lantai 4. Sedangkan di hotel ini tidak ada lantai 4. Nel, tombol lift itu memang benar saja tidak ada lantai 4. Namun jelas sekali Kemarin aku berhenti di lantai yang bertuliskan lantai 4. Aku mencoba tidak menceritakan apa yang aku alami semalam kepada teman-temanku. Temanku Rizky bilang dia ada urusan sebentar dan dia harus pergi ke kamar temanku dan menyuruhku untuk duluan masuk ke dalam kamar. Aku pun berjalan melewati lorong itu. Udara di sekitar sini sangat dingin. Dan ketika aku menengok ke belakang, Rizky sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah masuk ke dalam kamar temanku. Rasanya aku ingin menyusulnya, namun rasa gengsiku lebih besar. Aku putuskan untuk kembali ke kamar sendirian. Sampai terdengar suara pintu lift terbuka. Ketika aku lihat ke belakang, di dalam lift itu tidak ada siapa-siapa. Sejenak aku perhatikan lift itu. Pintunya tidak tertutup. Lama sekali. Aku pun membalikkan badan dan berjalan pelan menuju ke kamarku. Sampai astaga, terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki digeser, terdengar tepat dari belakangku. Aku berharap itu adalah temanku. Aku coba menghilangkan pikiran-pikiran negatifku. Dan ketika aku beranikan diri untuk berbalik ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan aku berbalik lagi ke arah depan. Kembali tidak ada siapa-siapa. Lantas aku pun berlari menuju kamarku. Aku tempelkan akses card ke depan pintu, lalu aku membuka pintu.
Ketika aku buka pintu kamar ini, tepat berdiri di depan pintu, aku melihat ada sesosok wanita berambut panjang tergerai. Lehernya seperti hampir putus dari kepalanya. Dan sosok wanita itu memandangku dengan bola matanya yang putih membelalak, serta mulutnya itu ya terbuka lebar dengan darah segar dan muncul dari balik lehernya. Seketika aku pun berlari menjauhi kamarku itu. Dan aku menabrak sesuatu. Ketika aku terjatuh karena menabrak seseorang, aku pun langsung melihatnya. Dan aku menabrak anak kecil. Iya, anak kecil perempuan yang sepertinya aku sepertinya aku pernah melihatnya. Itu sosok anak kecil yang tadi ada pada saat liputan. Wajahnya sangat jelas teringat di pikiranku, namun yang kulihat sekarang berbeda. Anak perempuan kecil ini memakai baju copang camping dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia pun meraung-raung seperti meminta tolong kepada aku. Suaranya tidak jelas, namun dia seperti menunjuk ke arah salah satu kamar. Iya, ke arah kamar 569. Kamarku. Tiba-tiba saja anak perempuan itu merangkak loncat ke arah badanku, berusaha mencekik leherku hingga aku terjatuh. Sampai ketika tersadar, akhirnya Rizky membangunkanku. Aku lalu menceritakan apa yang terjadi kepadaku. Semenjak itu, aku tidak pernah mau berkata sompral dan berpura-pura tidak takut pada hal gaib. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Aku percaya bahwa makhluk gaib pun dapat berkomunikasi dengan kita untuk menyampaikan sesuatu. Entah itu lewat mimpi ataupun intuisi, yang pasti berhati-hatilah dengan segala hal yang ada di sekitar kamu. Sebuah bangunan yang nampak modern dan mewah sekalipun, di sudut-sudut dindingnya ternyata menyimpan sebuah rahasia yang pahit.
FM, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita kamu sudah dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Berarti
tentunya Dimas pamit dari Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita kisah nyatanya, kau bisa kirimkan melalui email kita ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, ke nms, 3 huruf, nms@ardanradio.com. Mungkin pengalaman kamu yang minggu depan akan kita tayangkan di Nightmare Side. Spesial minggu depan di tanggal 17 Agustus 2017, Nightmare Side akan hadir spesial edisi kemerdekaan. Akan seperti apa Nightmare Side minggu depan? Kamu jangan sampai tidak mendengarkannya. Terima kasih untuk Insamudi sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih untuk produserian malam hari ini yang sudah menemani Dimas hingga tengah malam ini, dan yang pastinya kamu yang mendengarkan Nightmare Side dimanapun kamu berada malam hari ini. Semoga sebelum kamu tidur dan atau ketika kamu tidur tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak kamu inginkan. Selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terus berdoa, karena dengan itulah kita bisa dikuatkan dari hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas Tah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.